17 časova.
Radio Televizija Srbije, Radio Beograd 2.
Rekli su mi, gospodine, vi ste promašili temu. Pa ja sam onda promašio život.
I ne znam šta će da budu sam.
Kaže, ja ne mogu više te čuvam. Šta da ti radi, kaže. Snađi se kako znaš.
Mi smo kao u kafesu. Za nas to je najmrtvo. To je mrtvo za nas, naročito.
Ja bih želala neko da me usvoji. To bih želala.
Govori da bih te video.
Program dokumentarnog zvuka.
U zemlji Baobaba. Zovem se Ramayana Mabita, imam 39 godina, pa skoro 40 za dva mjeseca. Dolazim iz Bosne i Hercegovine, ali moje stalno boravište je u Belgiji, znači u Briselu je moj stalni dom. A trenutno živim u ekspatriaciji već neke 2,5 godine u Antananarivu, glavnom gradu Madagaskara. Udata sam, imam dvoje male djece i naša porodica je u pravom smislu riječi multikulturalna, pošto moj muž je polubelgijanac, polukongoanac, znači porijeklom iz Demokratske Republike Kongo. U principu u svom životu sam živjela u nekoliko zemalja, Madagaskar je već šesta po redu zemlja u kojoj ja živim. Muža sam upoznala u Sarajevu, znači kada je radio tamo. S obzirom na prirodu njegovog posla, On radi u razvoju i kooperaciji, znači diplomata je, tako da svakih par godina mi se selimo u neku drugu zemlju i započinjemo naš život iznova. Ja sam navikla tako i meni se sviđa taj način života i čak ako ostanem u nekom mjestu duže od 4 godine, već osjećam neku nervozu i potrebu da idem dalje. I to ćete često čuti od ekspatrijata koji žive na sličan način. To je kao neki sindrom, jel? Potreba da se stalno selite i da idete dalje. Međutim, kada se preselite sa Balkana, iz Evrope u Afriku, to je još jedna posebna dimenzija. Živite na Madagaskaru, ono što ćete prvo uočiti, to je jedan ogroman kontrast između ekstremnog siromaštva, znači oko 90% ljudi ovdje ekstremno siromašno, i ekstremnog bogatstva, znači neki od tih 10% su ekstremno bogati ljudi, između toga nema ništa. I kad dođete ovdje da živite, morate se svrstati u jednu od te dvije grupe. Znači, sigurno se nećete svrstati u tih 90% ljudi koji nemaju ništa. Znači, koji žive od manje od 2 dolara na dan, odnosno prosječna plata je 50 eura, od koje živi čitava porodica. Ono što je specifično za Madagaskar, za razliku od nekih drugih zemalja, recimo poznato je i u zemljama Južne Amerike, Latinske Amerike, da postoje također veliki kontrast između bogatstva i siromaštva. Međutim, tamo su odvojeni kvartovi. Znate, tamo, recimo u Brazilu, vi nikad ne morate da vidite te siromašne kvartove ukoliko to ne želite, jer je sve striktno odvojeno. Međutim, na Madagaskaru to ne postoji. Sve je pomiješano. Znači, vile su pored sklepanih kuća, limenih od zemlje, od blata napravljenih. Znači, vi izađete iz vaše kuće i odmah ste u središtu tog siromaštva. Tome ste izloženi svaki dan i to ne možete nikako zaobići. I to je za mene zaista jedan težak prizor i evo ni danas dan ne mogu da se naviknem na to. Još uvijek to primjećujem. Kažu ljudi da jednostavno vremenom oguglate na neke stvari, ali trenutno kod mene se to još nije desilo. U početku, recimo, prvih par mjeseci sam konstantno plakala. Vozila sam se autom i konstantno sam plakala. Znači, evo i sad mi suze u očima kad pomislim na to, jer jednostavno, ne mogu ja to vama opisati riječima. Znači, ja sam čitala o tome dok sam bila u Evropi, čitala sam ja sve to fino objašnjeno u člancima, videa gledala i sve to. Ali nekako kad to doživite i kad to doživljavate svaki dan, to je jedna druga priča. Većina ljudi nema u kući, znači, vodu, nemaju ni vodu, nemaju ni struju, znači, nemaju ni kupatilo, nemaju ni namještaj, nemaju ni kuhinju, nemaju ništa. Znači, tako živi većinsko stanovništvo ovdje, to vam je to ekstremno siromaštvo. Znači, oni svoj život provode na način da svako jutro kad se probude moraju razmišljati kako će taj dan preživjeti. A to znači da moraju odmah ići po vodu. Kući se ne zadržavaju, u kućama nemaju ništa, zato u Africi često vidite ljude po cestama da su uvijek vani. Kad padne mrak, ulazi se u kuću, znači ide se na spavanje, ustaje se jako rano ujutro i čitav dan se radi, nabavlja se voda, kuhaju na polju, na vatri, kupaju se poljevanjem, hladnom vodom naravno, to je to. I to su jako skromni ljude, znači koji se zadovoljavaju tim što imaju i uopšte ne traže više od toga. I bilo je puno iznenađenja, recimo, ponudite nekome, ajde da nešto pojedemo zajedno ili slično, kaže ne hvala. Recimo, konkretno sam svom šoferu ponudila da mu kupim vafel i on je meni rekao, a ne hvala, meni to ne treba. I ja sam pitala zašto? Ja imam svoja tri obroka na dan, ja jedem rižu i meni ne treba ništa više od toga. I to je bilo nekad onako u početku kad sam došla na Madagaskar i meni je to bio šok. Nisam tu rečenicu uopšte shvatila, kako? On je mene odbio, ali ja vidim da oni nemaju ništa. I to je bilo dosta sebično od mene tako razmišljati, dok nisam shvatila da ti ljudi zaista su zadovoljni s onim što imaju, da mu ne treba više od toga, kao što mi uvijek mislimo moramo kupiti ovo i ono i konzumerizam. Ne, oni nemaju taj koncept uopće. Znači, njemu je dovoljno da ima svoja tri obroka na dan, da to bude riža, i ne treba njemu sad neki desert ili slično. Pritome ne želi uopšte da se navikne da će mu to u životu trebati. Jer kad ja odem, on se to neće moći priuštiti. Razumijete? I onda, znate, svrstavate se u jednu od te dvije grupe. I htjeli vi to ili ne, jer drugačije ne možete živjeti. Znači, mi automatski kao stranci ste u tom svijetu bogataša, lokalnih bogataša. To konkretno znači da imate supermarkete u kojima ćete se namirivati, da ćete, znači, imaju određeni restorani, možete se učlaniti u ekskluzivne klubove gdje plaćate godišnju članarinu, znači možete biti isključivo član ukoliko imate godišnju članarinu. Tu imate od teretane, znači sportskih centara, da birate šta hoćete, znači unutarnjeg bazena, vanjskog, imate tenise, imate razne kurseve, imate frizerski salon, imate restoran, bar, tu se nalazite sa prijateljima, znači imate sadržaje za djecu i to su, u stvari ti klubovi su dosta specifični za zemlje trećeg svijeta, za nerazvijene zemlje. To je jedan poseban koncept koji u stvari kompenzuje na neki način ono što nemate u ovakvim zemljama. Znate, ovdje nema nikakvog sadržaja. U Antananarivu nemate pozorišta, nemate koncerata, nemate nekog kulturnog sadržaja. Znači, jednostavno tu se nalazite sa prijateljima. Ovdje nema tog koncepta da se nađemo u gradu negdje. Znači, to ne postoji. Znate, nigdje se ne šeta, nema nigdje da se hoda. To je takav haos da imate par restorana gdje idete, imate par shopping centara i te klubove. I to vam je to. Ovdje morate biti društveni, lako se stvaraju prijatelji zato što nema drugog sadržaja i jednostavno sav sadržaj našeg života ovdje svodi se na pozive, znači organizovanje privatnih zabava, privatnih evenata i samo pozivnice i zato ljudi koji su društveni, njima nikad ovdje neće biti dosadno i nikad neće htjeti otići iz ove zemlje, a ljudi koji su onako malo više introvertni i koji više vole biti sami i raditi stvari sami, definitivno će biti nesretni na Madagaskaru. Valci sa sanza toga tam su marita rekini rava Vara vara nga jabe pihi pichi hita ima manzaza Zaga ga sa ira nga lantfanga Nande eze ki madamuna Problem je što oni nikad nisu izašli iz tog nekog kolonijalnog načina razmišljanja. To se osjeti čim dođete ovdje i počnete imati kontakt sa lokalnim ljudima. Čim ste vi bijelac, stranac ili imate puno novca, znači u kojoj god kategoriju da se svrstate, automatski se ljudi počinjavaju vama. Znači oni su pokorni, ponizni, ne gledaju vas u oči, njihov odgovor je uvijek da gospođo, da gospodine. Tako da sa tim dijelom stanovništva nije moguće uspostaviti, pa ne mogu reći nije moguće, teško je uspostaviti prijateljski odnos jer oni vas nikad na taj način neće gledati. Za njih ste vi uvijek ta gospođa ili taj gospodin i oni uvijek imaju tu neku distancu. Znači nikad ne možete se im približiti na taj način da ono pijete sad neku kafu s njima. Znači oni imaju toliki respekt prema vama i meni to čak i smeta. Meni to jako smeta na Madagaskaru. Ja sam znači u početku svom osoblju znači zamolila ih da me zovu mojim imenom, napisala sam svoje ime na papir i rekla im da me zovu imenom. Nekako što on mene treba zvati gospođom, mislim mogu mi biti majka i slično. I njihov odgovor je na to je bio da gospođo. I tako je bilo tih situacija da sam ja shvatila da se ta barijera ne može probiti. Nisam ja sad došla tu da, ne mogu ja to promijeniti svojim kratkim boravkom ovdje. To je ostalo još iz tog doba kolonijalizma, tako da je to jako, jako teško. Znači, ne kažem da nije moguće, ali je vrlo teško. S druge strane, mi imamo dosta lokalnih prijatelja, naravno koji pripadaju ovom drugom sloju društva. To mi je jako drago, jer i kroz njih učimo jako puno i zaista su vrlo, vrlo interesantni kao ljudi i svi malgaši, znači, su jako srdačni, jako topli kao ljudi i s druge strane su vrlo tihi, povučeni, znači oni sebe ne smatraju Afrikancima, odmah da to znate, jer iako geografski pripadaju Africi, nikad vam neko na Madagaskaru neće reći da je Afrikanac, za njih je to uvreda. Oni sebe smatraju posebnim, oni su u Indijskom okeanu, jel, između Azije i Afrike i posebno što su prvi doseljenici na Madagaskaru bili iz Indonezije, odnosno Austronežani. Tek onda su došli Afrikanci, odnosno iz Istočne Afrike i onda su se pomiješali, jel, i kultura je potpuno drugačija nego u ostatku Afrike, zato haos je isti, jel, haos na cestama i slično, ali kultura i ljudi su stvarno drugačiji. Znači, ovdje su ljudi toliko tihi da jednostavno ne možete iz njih izvući rečenicu, znači, samo odgovaraju na ono što ih pitate i slično. I još nešto što je jako karakteristično za Madagaskar, da ljudi ne koriste riječ ne, nisam, neću, znači ništa što se negacije tiče i to može biti jako komplikovano kad živite ovdje i kad radite sa lokalnim ljudima. Na Madagaskaru, ja sam to nekako ovako opisala, postoje tri vrste da, jer oni uvijek afirmativno odgovaraju, uvijek. Da koje znači da, da koje znači možda i da koje znači ne. I vi morate interpretirati koji je odgovor bio i to možete učiniti tek kad dovoljno dugo živite ovdje po izrazu lica, recimo nekad prevrnu oči ili pogledaju u stranu i slično, znači to su onako neke delikatni detalji. U početku su svi ljudi frustrirani tim, jednostavno ono, vi pitate, pogotovo u poslovnom svijetu pitate da li ste nešto završili, on će uvijek odgovor da, ali nije to uradio, jer ne može reći ne, ne mogu ljudi reći ne, znači svim silama izbjegavaju reći ne i onda to naravno mi koji smo navikli da smo direktni, da jel ono kažeš ono što misliš, to ovdje ne postoji. Oni su toliko ljubazni i toliko imaju respekt da nikada ne koriste riječ ne. I ja sam pitala čak lokalne ljude iz nižih slojeva kako oni međusobno porodice, kako svoju djecu uče to. Oni su rekli jednostavno da ih uče da zaobiđu, jel, da na drugačiji način izraze tu riječ ne. Nikad je direktno neće upotrijebiti. Uvijek će nekako afirmativno reći, pozitivno. I kad pitate da li ste nešto uradili, on kaže da. ali niste, evo ja sad provjerila, niste to uradili, da nisam. Tako nekako, ali to dok dođete do toga morate postaviti puno, puno pitanja i podpitanja da biste došli do tog odgovora. Mi ovdje živimo kao u Europi, znači imamo česmu, odvrnemo vodu, peremo veš u mašini, imamo struju. Međutim, treba napomenuti da to, znači da biste ovdje imali sve to nesmetano i kao stranac morate imati jedan veliki rezervar vode koji će biti dovoljan za vašu kuću, jer vode nestaje svaki dan. Svaki dan su prekidi vode, struja nestaje često. Voda nije pitka, naravno. Voće i povrće morate ili preporučuje se dezinficirati. I recimo, isto tako postoje preporuke od strane doktora kad uđete ovdje da se svakih 6 mjeseci trebate čistiti od parazita. Mi to radimo jednom godišnje ili po potrebi, ali to su sve neke stvari koje ne možete znati dok ne počnete živjeti ovdje, jel? Sa djecom se to još je kompleksnije. Jer naravno, kako svom djetetu od 2 godine, kad smo tek došli objasniti ovdje kako će zube prati, da ne popije vodu, nego da je ispljune i slično. Znači, oni to ne osjećaju toliko, sve te stvari. Pritom je ono što je važno spomenuti, one privilegije koje mi imamo ovdje, što čini naš život stvarno puno kvalitetnijim nego onim što bi mogli imati u Europi, je da ovdje svako, ali svako ima kućnu pomoćnicu, dadilju, vozača i ljude koji se brinu o bašti, o bazenu i slično, znači na puno radno vrijeme. To je, takav je koncept života ovdje i to vam u mnogome olakšava sve ove neke stvari sa kojima se svakodnevno susrećete. Što se tiče djece, mislim da je ovo super zemlja za, zvuči čudno, ali je dobra zemlja za malu djecu. Naglašavam za malu djecu, za tinejdžere i veću djecu može biti malo teže, ali za malu djecu je odlično. Imate super škole ovdje, znači ovdje djeca stranaca idu u internacionalne škole, znači imate američku, britansku i francusku školu. S druge strane, moja djeca su non stop na polju, znači moja djeca ne znaju šta znači igrat se u kući. Bukvalno ono ko nekako iz mog djetinjstva kad nas je mama utjerivala, ono, kad smo bili prljavi, kad smo znači svaku noć morali nas ribat, tako i ja svoju djecu ribam svaku noć njihove noge, znači stopala bi im budu crna, nekad se imamo one četkice, ribamo, znači nekad ne možemo očistiti jer jednostavno su uvijek bosi, uvijek, mi živimo u jednom parku. A ja to zovem mala džungla, toliko egzotičan i oni su svaki dan tu, znači svaki dan odaju, znači u tom parku u suhoj sezoni imaju ogromni paukovi, to su ono veličine ruke, ima ih na milion. I moja djeca tu normalno šetaju, oni uzmu fino štap i onda samo skidaju te paukove i prolaze tu najnormalnije i njima je to super avantura. Oni su se navikli na sve moguće insekte, gmizavce, životinje. Znate, mislim, meni je to privilegija da moja djeca igraju se sa kameleonima. Nama kameleoni dolaze svake kišne sezone u bašti, imamo ih nekako 3-4 u bašti i moja djeca znaju više o kameleonima i ovim nekim životinjama odavdje nego mačkama i psima. I tako mene moja čerka mola da mi nabavimo mačku jer je njoj to egzotika i morala sam joj nabaviti mačku, znači, jer njoj su kameleoni najnormalnija pojava i gekoni, znači i gekoni, s njima živimo. Oni, to su oni gušteri, egzotični gušteri i morate se naviknuti na to da će oni živjeti s vama u kući. Oni hodaju po zidovima, sakrivaju se preko dana i samo naveče počnu izlaziti. Oni jedu komarce, što je super jer imamo jako puno komaraca u kući. I moja djeca su naklona na to, budu u njihovim sobama, to je skroz normalno za njih. Tako da imaju taj dodir sa prirodom, to je zaista luksuz na današnje vrijeme. Oni nisu svjesni toga sada, ali bit će jednog dana. I vjerujte mi, mi smo tek ovog ljeta prvi put otišli u Europu nakon 2 godine, odnosno moja djeca i muž. I samo da vam kažem da djeca koja su navikla na ovo što mi imamo ovdje, što ja smatram luksuzom, Znači, njima je luksuz otići u Evropu. Moja čerka, ona se divi metroima, tramvajima, semaforima, parkovima, Spielplatz. Znači, nju je to, ono, ne mogu vam pisati, znači, mene bilo stid, ja sam djecom u autobusu i moj sin govori, ono, ima ekran u autobusu u Briselu, jel? Jao, vidi, ima televizor u autobusu. Znači, ja se ono crvenim, ljudi me gledaju ono odakle ste vi i slično, dive se zgradama sa staklima i slično, znači to je jednostavno, moramo prihvatiti, to je za njih egzotika i njima je tamo to super zato što to nemaju ovdje, a da su tamo bilo bi im super da budu ovdje jer ovo nemaju tamo. Ja slobodno mogu izjaviti da je Madagaskar jedna od najljepših zemalja na svijetu. Znate, Madagaskar spada u jednu od 17 zemalja na svijetu sa megadiverzitetom. To su zemlje koje imaju najviše endemskih vrsta biljnih i životinskih vrsta. Znači, tu je pored Brazila, Kolumbije, Kine i slične, tu se svrstava i Madagaskar. To vam znači da sve što vidite na Madagaskaru, znači 90% stvari koje ćete ovdje vidjeti, postoji samo ovdje i nigdje više na svijetu. Bukvalno, u što god uperite prstom, znači budite sigurni da to sigurno nema nigdje drugo na svijetu. Eto, toliko je raznolika ova zemlja. Znači, to je takva priroda koja se rijetko viđa u životu. I znate, Madagaskar zovu potajno osmim kontinentom i ja sad razumijem zašto. Jer jednostavno ovdje ima, u jednoj zemlji se nalazi toliko raznolikih stvari kao da je to jedan kontinent. Eto, toliko je raznovrsna. Na istoku je prašuma, džungla, tropska klima, tu imate sjajan biljni životinski svijet. Na sjeveru imate tropski sjever, znači predivne plaže tokom cijele godine, super klima, fantastična destinacija za ronjenje, za ljubitelje podvodnog svijeta. Tu se nalaze plantaže vanilije, plantaže langi langi cvijeta. Znači, to vam je jedan egzotični cvijet od kojeg, na primjer, se pravi Chanel No. 5 parfum. Taj cvijet miriše božanstveno, stvarno, ja ne znam da sam nikad išta pomirisala ljepše od toga. Znači, gore imate sve te plantaže začina, tropski raj. Onda imate zapad, znači tu vam je suhi zapad, znači tu vam se nalaze čuveni baobabi. To su fascinantna drveća. Recimo, u svijetu imate 8 vrsta baobaba, od kojih 6 postoji samo na Madagaskaru i nigdje drugo. Fascinantno. Imate, poznati su po mangrovama, po kamenoj šumi, znači to vam je cingi, to imate na više mjesta Madagaskaru, a ta cingi, kamena šuma na zapadu je pod UNESCO-voj kulturnoj baštini. I potom imate jug, hajmo reći pustinjski jug, to je veoma suho područje, znači tu imate pustinju koja se spaja sa morem i tu prolazite pored planina i kanjona poput onih u Arizoni, znači ne možete vjerovati da ste u Madagaskaru, jednostavno mislite kao da ste na nekoj od onih cesta u Americi, jednostavno to su pejzaži koji ostavljaju bez daha. Madagaskar je zemlja predaka. To je ostrvo predaka. Čitav njihov život se svodi na to, znači da pokojnici, jel, ovi ljudi koji su preci, su svjetinja za njih i oni se ne smatraju mrtvima, nego su oni živi u nekom drugom obliku i oni su kao neka spona između živih i božanstava. Mislim, nama je to onako sve ono, jel, abstraktno i čudno, jel, ali nemate pojma koliko je to znači ovdje ljudima. Znači, ne možete šalt na taj način. Preci su njima sve. Evo, recimo, primjer iz običnog života. Recimo, ovdje je riža sve u životu. Znači, ljudi jedu više riže nego Kinezi. I imate jako puno rižnih polja i terasa na Madagaskaru, to je ono što ste prvo primijeti. Međutim, oni to sve, oni rade na tim poljima pod tim starinskim metodama. Znači, ne upotrebljavaju nikakve mašine, niti pomagala, ništa, ništa. Zašto? Mogli bi oni to, ali ne žele, iz razloga što obavljaju to na način na koji su njihovi preci obavljali i oni smatraju da ne smiju prekršiti to, nego da je to način na koji oni moraju nastaviti. I zaista ti preci imaju jako veliki utjecaj na njihove živote. I ono što je također interesantno spomenuti je jedna tradicija njihova koja se zove prevrtanje kostiju ili famadijana na lokalnom jeziku. To vam je specifično za ovaj centralni dio Madagaskara i to vam znači da svakih 7 godina porodica iskopava ostatke, jeli, kosti nekog člana porodice. Oni imaju isključivo porodične grobnice. Te grobnice se nalaze posvuda, znači nema ono groblja i slično, nego prolazite cestom i sam vidite neku zidinu, nekad nema ni oznaka ni ništa i tu je jednostavno, tu su svi ostaci, znači cijela porodica se sahranjuje tu i svakih 7 godina otvaraju tu grobnicu i vade kosti. Znači, odmotavaju i to je velika fešta. To je za njih najveće slavlje koje postoji. Pozivaju se prijatelji, ljudi. Naravno, ko je to u mogućnosti financijski podržati, jer to je za njih jako skupo. I onda ovaj poenta je znači da moraju promijeniti taj prekrivač u koji je ta osoba bila umotana i koristi se neki poseban materijal, znači onako svečaniji materijal i onda se mijenjaju to i te se kosti u tom prekrivaču nose po cesti, slavi se, pjeva se, čujete muziku i to je znači nešto što je specifično za Madagaskar, ali ima jedna tamnija strana, to je da upravo taj ritual uzrokuje kugu vrlo često ovdje, zato što dolazi u dodir s tim, ako je ta osoba isto umrla od kuge, znači to se širi i nažalost pokušava se to nekako educirati ljude da prestanu sa tim ritualom, jer zaista te posljedice kuge su strašne, međutim njima su ti rituali i tradicija puno važniji. Ja slobodno mogu reći da me Madagaskar temeljito promijenio kao osobu u pozitivnom smislu, naravno. Stekla sam toliko neko duhovno bogatstvo, iskustvo koje se ne može platiti novcima. Znači, moramo redefinisati neke pojmove kad živite u ovakvoj zemlji i zaboraviti na onu terminologiju koju mi inače koristimo, nego se nekako integrisati i preuzeti ovog kako je tu lokalno. Na primjer, više ne smatram kišu samo kišom. Znate, kiša može značiti život. Kiša ovdje je sve, znači ljudi je koriste da bi pili vodu, da bi prali veš, kiša je igralište, znači ovdje kad padne kiša, lokve se stvaraju, to je djeci ogromna radost, znači toliko se igraju. Tako da jednostavno ne gledate isto više na stvari, nikako. I postanete osjetljiviji i nekako se malo više spustite na zemlju, znate. I kad vidite koliko ljudi nemaju, onda i vi nekako svaki put kad nešto hoćete kupiti ili baciti, razmislite dva put, ovdje se ništa ne baca. Znači, ja ne bacam, ovdje ne recikliram flaše kao u Europi, ali ih recikliram tako što moje osobe, znači, sve flaše nosi kući, sve. Znači, u torbama, tegle, nose kutije one od pudinga i slično, to se sve koristi ovdje. To mogu biti igračke djece. Evo recimo neki dan je dadilja odnijela čepove od pive, znači čepove, i objasnila mi se kako se njen sin igra s tim, znači to je njemu igračka i slično. Hranu ne bacamo, znači sve se koristi, sve. I to me temeljno promijenilo, znači više nikad ne mogu to baciti ili nekako ono trošiti u nedogled, uvijek dva put razmislim, jer znam kako neki ljudi žive.
reportaži govorila Ramajana Mabita, autor Milena Radić.